كل سنة كل ستاجون طول المادة تزمين إسخوا فنمنت اللي يقدونا بحالة كومونيتا لما هم داون لابونتامنت اللي حيتنا الدور مخهم إن أقدو معنا فوق دان الفياج أكيف نسكوبرو ستير ريشركا أرتي وكورزيتايت مربوطة مع الرتوالي تانا راديو ريتوالي بروغرام مسيس فوق البروجيت ريتوالي تا أليكس فيلا غريغري وجوليانا باربارو سانت فلمكن مياي جوزيف غاليا والمستدنين تياي. Ez issemmija nilqakom għal dan l-ewwel programm f'din is-sensiela Radju Ritwali. Dan il-programm ikompli wara l-iskeda tas-sajf għandna xi tibdiliet fih fil-fatt sejjer jitwal ukoll b'sija ser ikolli mistieden ukoll speċjali miegħi, imma l-mistieden residenti ser jibqa' dejjem Alex Vella Gregory. Alex, nilqak fil-programm.
Grazzi ġew, merħba lilek, kuntent li qed inkomplu dan il-vjaġġ li mkien.
Nitlu għax xitwa flimkien issa.
Eżatt, nitlu għax xitwa flimkien, aħna raġunajna li issa ma jkollkomx bżonn toħorġu xi bdejjem bidel it-temp, allura tawwalna naqal program, nżommukomna iktar medin.
Ser ikolna wkoll affarijiet ġodda kifet kifet. Ser ikolna mistieden differenti kull ġimgħa silta mużikali marbuta ma' dak li qegħdin niddiskutu. Imma qabel nibdew għalek se nfakru ftit lis-semmija tagħna rituali. Il-proġett li minnu pratikament nibet dan il-programm Radju Ritwali.
Il-proġett Ritwali nibet propju fi żmien il-pandemija fis-sena 2020, huwa proġett li maħdum ma' kollega tiegħi Ġuljana Barbaro Sant li dan konna rajna ħassejna inna nħossu l-bżonn li noħolqu proġett li ħares daqsxejn lejn ir-ritwali tagħna l-Maltin, speċjalment ritwali ta' komunità ta' natura reliġjuża, u hemmhekk naraw x'hemm x'in huma l-elementi li jsawru dak ir-ritwal u x'hemm jixjaqadhom flimkien u anke nħarsu li lin mid-dinja forsi daqsxejn limitata tagħna stess u nħarsu lejn ritwali anke barra minn xtutna u x'inhu huma l-influenzi u x'inhu l-kontribut tar-ritwali Maltin f'dan kollu. Kien proġett li ħadna vantaġġ mis-sitwazzjoni tal-pandemija meta realizzajna li dawn ir-ritwali kienu ħajjifqu u qed nirriskjaw ħafna wkoll li nitilfuhom dawn it-tradizzjonijiet, dawn ir-ritwali kollha, u bekk loqna dan il-proġett li kien proġett diġitali fejn aħna bdejna nħloqna pjattaforma fuq l-internet fejn aħna bdejna niġbru flimkien l-istejjer tan-nies. Magħhom ġbarna wkoll xogħlijiet ta' artisti, ġbarna wkoll kitbiet akademiċi u l-idea kienet li isma' kultant tħares ir-ritwal sempliċement mill-lenti tiegħek biss, imma jekk tibda tara t-totalità kollha ta' ħaġa jibdew joħorġu ħafna affarijiet isbaħ u nifmu daqsxejn iktar ir-ritwal. Waħda mill-problemi li ħassejna li kien hemm li kultant inħossu li insejna għal xi qed nagħmluh. Ir-ritwal, x'inhi t-tifsira vera wara l-għajt, wara l-miliet, wara l-festa tar-raħal, għalfejn żejnu b'mod partikolari, għalfejn għamlu ċertu azzjonijiet, u hemmhekk dak il-proġett ritwali ġifi kien propju l-isfont li bih imbagħad imbena il-proġett. Il-proġett dam sena kien mejjun mill-Kunsil tal-Arti, u mbagħad iddeċidejna li il-proġett inħalluh jikber. U Radju Ritwali kien wieħed minn dawn
l-affarijiet. Minn digitali, grazzi għal SFM sar program, sar proġett radiofoniku wkoll. L-intlaqa tajjeb ħafna jidher fl-iskeda tas-sajf. Mela, nistgħu nibdew nitkellmu dwar dak li ser niddiskutu f'dan l-ewwel programm.
Mela, Ara, jena mlu għek l-darba din is-serje, l-program ħajħu daqsxejn xeħta differenti. Fl-ewwel serje aħna rajna ħafna l-anatomija tar-ritwal, kif jisir ir-ritwal u wassalnilkom ħafna stejjer tan-nies li huma involuti fir-ritwal. Did-darba ħa niftħu daqsxejn iżjed, ħa naraw iktar lenti daqsxejn forsi iktar akademika, l-elementi tar-ritwal xi jfissru. F'kull programm ħajkollna tema li aħna ħan esploraw permezz ta' diskussjonijiet, permezz ta' kitba, permezz ta' mużika u permezz anke ta' mistieden speċjali apposta għal dik it-tema.
L-aħħar parti tal-programm.
Eżatti. It-tema tal-lum hija s-sema u l-elementi. Kif influenza mhux biss b'mod metaforiku, kif aħna dejjem il-bniedem ħaresejn is-sema u jispiraħ jesprimi ċertu sentimenti, imma anke wkoll il-milja tal-istaġuni kif jaffettwa r-ritwali tagħna u anke wkoll ta' min wieħed ħares ukoll f'dal perjodu tant partikolari fejn il-klima qed jinbidel, fejn dak li qed jiġri fis-smewwiet qed jinfluwenzana tant kif potenzjalment jista' jaffettwa u kif nistgħu nadattaw ir-ritwali tagħna.
Semmejt l-istaġuni, eħe, fil-fatt kull staġun norbtuh ma' festa jew festi partikolari. Għadna nagħmlu hekk l-ewwel net?
Iva u le, kultant naħseb ċertu affarijiet tlifnihom daqsxejn. Kummerazzjoni sa' dil-iskeda ħatibda f'Ottubru meta għal dilettanti tal-festa jibdew dak li nsejħulhom il-festi tax-xitwa. Ġarment kif tgħaddi tal-Grazzja ħaż-żabbar, ġarment tkun it-tieni ħadd ta' Settembru, hemmhekk imbagħad disu jaqleb it-temp, ix-xita tibda żid jiksa' ftit it-temp, u hemmhekk nibdew inħarsu lejn dak li huma l-festi tax-xitwa. Fil-verità mbagħad ikollok dawk il-perjodi fejn ħafna nies ishom jaħsbu qoret mhu qed jiġri xejn, tipo qoret spiċċaw il-festi, issa laqbes għall-miliet. Imma hemm ħafna rituali u tradizzjonijiet fi żmien ta' Ottubru u Novembru.
Novembru tal-Mejtin.
Eżatt, Novembru tal-Mejtin li għadhom għatem jisiru b'mod forsi ta' xejn inqas pubbliku, però għadhom jisiru u għadhom rilevanti għall-ħajja tal-lum.
11 ta' Novembru għandna pereżempju il-festa ta' San Martin ukoll, famuża borża tal-San Martin jekk ma nafx. Għacħawun min jgħat il... Marriċ imorru fuq l-ekkel, għax dak il-diskutajni. Għax batan l-adam tal-mejtin, kol Novembru.
Importanti ħafna, u importanti għal-ħafna raġunijiet. L-ewwel nies il-tradizzjoni li intitati il-borza ta' San Martin, apparti li marbuta ma' l-istoria tal-qaddis li xi ħaġa li konna esplorajna, hemm ukoll il-fatt li Novembru huwa jersaq fi tmiemu l-ħarifa, l-istaġun tal-ħsat. Fejn l-aħħar frott tas-sajf u l-aħħar elejjel tas-sajf jinġabru, mela inti għandek l-idea tal-lews u qastan u tin huma kollha affarijiet li waslu fl-aħħar tagħhom. Però apparti minn hekk inti għandek ukoll l-idea tas-sajf ta' San Martin, li tradizzjonalment ikollok dak il-perjodu fi f'daqqa waħda isu reġa' ġej is-sajf, reġa' xemx tiżreġ. Imma importanti li fil-ġnota tal-lum nistgħu nibqgħu ngħiduha din il-ħaġa fejn f'ambjent fejn f'daqqa waħda l-affarijiet qegħdin jinqalbu ta' taħt fuq, qed ikollna sjuf fejn ikollna x-xita f'San Lawrent, meta hija tradizzjonalment l-axa ta' wissu, tradizzjonalment hija l-iktar ġurnata taħraq tas-sena, u f'daqqa waħda f'Novembru tagħmel sens li nibqgħu ngħidu s-sajf ta' San Martin. Dawn iċ-ċikli naturali qegħdin jiġu imfixkla. Mibdula li jumbat ħajfettu għaw il-mod kif aħna inħarsu lejhom dawn l-affarijiet. Affarijiet oħra li nikkunsidraw huwa f'soċjetà fejn biex tieħu t-tim, biex tieħu l-lews, tista' tmur l-supermarket minn Jannar sa Diċembru u tixtri. Mela għadu.
Mhux minn dejjem kienek, intendi?
Eżatti, mhux minn dejjem kienek. Aħna llum dan l-affarijiet naħdu għamwis for granted li aħna dak li rridu mmorru supermarket u ngħinduh. Huwa xi ħaġa tajba x'inhu l-prezz li qed inħallsu ta' din il-kumdità fl-aħħar minn l-aħħar. U forsi l-mod kif għandna nħarsu lejn ir-ritwali u l-mod kif jirriflettu fuqna bħala soċjetà huwa li ġeluna nistaqsu isma' dak li qed nagħmlu issa versus dak li konna qed nagħmlu qabel x'inbidel u x'inbidel għall-aħjar u x'hemm bżonn jitranġa jinbidel.
U l-motta kif qed nantiċipaw kollox ukoll jiena mhux smajt f'Settembru li kien hemm minn diġar mal-miniet ukoll. Verità din.
Iva lele naf li
jibqgħid skantat bi hemm jiġifieri mhux qed nagħtu ċans li jasal l-istaġun.
Eżatt, jien tradizzjonalist jiena daqsxejn wara Santa Katerina wara 25 ta' Novembru, mbagħad jibda t-tiżjin tal-miliet, inti bormlis allura wara l-kunġizzjoni. Jiena li li tbeżani f'dak għajmin nifhem li jenti għandek nis li tant iħobbuh il-miliet li kun jixtiequ għaddi s-sena kollha, però tibda titlef il-valur tiegħu. Is-sabiħ tal-miliet huwa dak il-perjodu ta' dawlu tagħma fl-iktar perjodu mudlam tas-sena fl-iktar perjodu fejn tagħmel kesħa. Li ħadd gost forsi dawn l-aħħar sena u nofs li permezz tal-pandemija kien hemm nies li speċi bdew jirsaqsu lilhom infushom. Alright, tajjeb, qed nagħmel xi ħaġa tajba, jiena naf min żar rama kmini għall-miliet, mbagħad f'daqqa waħda ġie Diċembru kien ġa xeba. Għaliex qed sitwazzjoni fejn f'daqqa waħda qed id-dar il-ħin kollu, pereżempju, ma inti ma tibqax speċjali
mid-bnidem mitfhem imbagħad wara.
Eżatt.
Jinanka nsib nistramb ħafna meta nkun imsifer u nsib dawn il-ħwienet tal-miliet fis-sajf pereżempju nidħol.
Iva, eħe.
Kummerġ vera ma nsib nistramb. Eħe, is-sema u l-elementi nibdew naraw anka fejn jitlu s-sena tu eżempju forsi fejn jitlu fir-ritwali tagħna.
Jiena naħseb xieraq li nibdew forsi semmejna. Semmejna l-konċezzjoni u Bormla naħseb xieraq nibdew minn hemmhekk għaliex waħda mill-immaġni.
Ġieri mhux se nħallu konċezzjoni tasal.
Nantixipaw nippreparaw daqsxej. Għaliex proprju fl-immaġni tal-konċezzjoni inti għandek l-idea tal-Madonna bl-wieqfa fuq il-qamar. U anke fir-raġġiera mbagħad hemm wara hemm ix-xemx u din hija tixbiha li ġejja minn l-għanja tal-għanijiet fejn inti għandek il-frażi sabiħa bħall-qamar u tiddi. Għax-xemx, dik hija immaġni li assoċjata ħafna mal-Madonna u tidher ħafna fil-kult Marjan. Fil-fatt l-idea tal-Madonna bħala sabiħa bħall-qamar u tiddi bħax-xemx insibu anke f'ħafna festi. Pereżempju tal-Oretu, ġewwa Insielem, għandhom marċ partikolari li r-ritornel tiegħu viva x-xemx. Hija festa qed tiġi ċelebrata f'Awwissu u għalkemm il-festa propja hija f'Diċembru. Imma inti għandek di l-idea ta' ix-xemx li hija forsi xi ħaġa li aħna naraw bħala peace fis-sajf, bħala xi ħaġa li vera tabbina b'ċertu skumdita, imma hawnhekk qed inħarsu lejha bħala ix-xemx bħala metafora ta' xi ħaġa verament tiddi mill-isbaħ l-iktar ħaġa li hemm tiddi fis-smewwiet qed inqabbluha mal-Madonna. Għandek ukoll postijiet oħrajn pereżempju ħal tarxin il-festa tad-dutrina għalihom imlajta ta' viva x-xemx tal-Ulju pereżempju.
Viva x-xemx tal-Ulju.
Eżatti. U din hija xi ħaġa hija immaġni pjuttost hija qawwija fil-kult Marjan. Din l-idea ta' smewwiet hija xi ħaġa pjuttost naturali għall-bniedem u sa xi ħaġa nesploraw mal-mistieden tagħna aktar l-quddiem. Din l-idea kif anti għandek is-sema u l-elementi hija xi ħaġa l-iktar bażika fin-natura fejn il-bniedem minn dejjem ħares lejn is-smewwiet u ra kif is-smewwiet forsi jirriflettu l-ħajja ta' kuljum. Fl-aħħar mill-aħħar il-mod kif nikkalkulaw l-istaġuni, kif nikkalkulaw is-snin u x-xhur u l-jiem hija kollu bbażat mal-ċiklu staġjonali u anke mal-ċikli tax-xemx u tal-pjaneti. Allura inti għandek dak il-kalendarju naturali li l-bniedem għaraf u uża. U da influenza ħafna ir-ritwal. Semmejna l-miliet l-ewwel kif jiġi fl-iktar perjodu mudlam. Tas-sena, anke l-kunċizzjoni tiġi f'dak il-perjodu fejn qed il-ġurnata qed tiqsar u dik l-idea tax-xemx u dik l-idea tad-dawl u fl-aħħar mill-aħħar jirrappreżentaw it-tama. Iċ-ċikli staġjonali fl-aħħar mill-aħħar influwenzaw anke pereżempju light. Light jiġi kkalkulat skont il-qamar wara l-ħadd wara l-ewwel qamar kwinta tar-rebbija. U l-istess hija dik l-idea ta' ir-rebbija l-istaġun ta' fejda, l-istaġun ta' ħajja ġdida li qabbad jorbot mar-ritwali tal-għajt. Interessantement, meta nħarsu lejn l-idea tal-ġenna, per eżempju, l-ġenna dejjem nimmaġinawa bħala fis-sema, dejjem nimmaġinawa bisħab. Għalkemm meta nirreferu, per eżempju, għal-ġnin tal-Eden u l-ġenna tal-art, hemmhekk għaliex hija l-ġenna. Tal-art hemmhekk nimmaġinaw bħala ġnien u dik hija tema li ħanel
fatt nifna immaġni anke fietru pitturi u santi ġi normalment il-qaddisin narawhom
eżatt
narawhom fis-sema. Anke f'Kurunelli u diġà semmejt inti wkoll fin-nijiet bħal ta' viva x-xemx, is-sema u smewwiet tissemma ħafna. Kemm fin-nijiet u anke kemm f'Kurunelli u anke naħseb ukoll f'taqbiliet quddiem
il-sema. L-idea ta' meta jkollok dik ngħidu l-apoteosi ta' qaddis. Għaddis tilha fil-glorja, dejjem tara dik l-idea ta' imdawwar bisħab. Issema wax imkien ta' post aħjar. U dik l-idea ta' tħares il-fuq.
Ta' misteru kwa l-istessin.
Inti qed tħares il-fuq, inti qed tħares il-fuq lejn xi ħaġa oħra li ma tistax tilħaq għalissa għaliex inti l-mortalità tiegħek qed iżommok marbut mal-art, ma fl-istessin inti l-ħajja aħjar qed timbena f'post li huwa l-lin minn din l-art l-iktar l-bot l-iktar l-fuq. Waħda mill-iktar affajt interessanti, bidlit interessanti li kien hemm bejn il-Kristjaniżmu u l-Paganiżmu, huwa proprju da fil-mitoloġija Griega Rumana, l-idea ta' il-ġenna ta' wara l-mewt xorta kienet taħt l-art. Inti għandek l-idea ta' dak li jidulhom l-Ingliż di Elysian Fields, li inti huma art oħra taħt l-art fejn inti għandek paċi u slim. Fit-teoloġija Kristjana dik timbidel għandek l-idea ta' il-ġenna x'imkien fis-smewwiet. Hemm ideat simili fil-ġudaiżmu, fl-aħħar mill-aħħar Kristjaniżmu ħareġ mill-ġudaiżmu. Allura inti għandek waħda mill-bidliet kbar fid-dinja Mediterranja li sseħħ mal-wasla tal-Kristjaniżmu. Tammin isemmi wkoll li fil-paganiżmu is-smewwiet kien isu riservat biss għall-allat u kien post li kważi ħadd ma jmur hemmhekk li forsi titkun xi eroj. Fil-mentalità Kristjana inti għandek post li huwa miftuħ għal kulħadd. Ejx ħajja tajba u inti tirbaħ il-postok fil-ġenna. U dawn huma kollha affarijiet kif aħna fil-ritwali tagħna
mbagħad
is-simbolizmu insibuh hemmhekk. Meta nagħmlu jkollna statwa fil-festa tal-qaddis fil-glorja tiegħu, ħafna drabi ħassiva li hija l-ogħla statwa fit-tiżjin kollu tar-raħal. Biex inti tenfasizza din l-idea li dan qiegħed fis-smewwiet. Dak il-qaddis imdawwar bisħab, ġifieri din sibuha f'diversi ġifieri festi differenti, kull fejn għandek dik l-idea tal-qaddis qiegħed fil-glorja tiegħu, mela kolonna għolja kemm jista' jkun biex inti tagħti dik l-idea ta' mela il-qaddis qiegħed fil-ġenna.
Is-sħab hija naħseb l-iktar ħaġa li naraw fil-verità.
Hija xi ħaġa li naraw ħafna fil-verità ma nagħtux daqshekk. Ma nagħtux daqshekk kasa. Waħda mill-affarijiet li forsi ma tantx nagħtu kasa kultant hija r-rwol tal-lob tan-nar fir-ritwal. Għalkemm huwa viżwalment sabiħ, però il-fatt li inti qed tolli ħarstek lejn is-sema wkoll għandek dak l-element li inti qed tħares lejn xi ħaġa li hija lilin minn dak li qed jorbtok m'hawnhekk, hija xi ħaġa li hija żbuħija li qed tiġri fis-sema x'imkien fejn inti ma tistax tilħaq. U f'dak il-kuntest il-lob tan-nar imbagħad jieħu ċertu simbolizmu daqsxejn akbar milli sempliċement spettaklu viżiv. Il-lob tan-nar, per eżempju, ukoll interessantement huwa marbut l-iktar mal-festi tas-sajf. Għandu ċiklu staġjonali ukoll. Il-nar li ssib fix-xitwa ħassib nar speċjalment taħt forma ta' salut l-iktar, imma per eżempju l-festi tax-xitwa għandek dik il-festi bħal Bormla, bħal Kunċizzjoni, bħal San Pawl il-Belt fejn in-nar għalkemm huwa preżenti jieħu post ħafna inqas fir-ritwal minn festi oħrajn tas-sajf. Ukoll għandek l-effett tal-istaġun li inti qed jaffettwalek il-mod kif ir-ritwal iseħ. Nies minn Bormla u nies minn San Pawl il-Belt jgħidulek li aħna festi ta' ġewwa. Allora il-Knisja tieħu attenzjoni ħafna ikbar.
Fil-fatt ir-ritwal tal-liturġija u tal-funzjoni tekniċi jkun ħafna ikbar hemmhekk.
Eżatt, jiġifieri għandek iktar sentiment qawwi ta' ġol-Knisja. Festi mbagħad li jiġu kfawwissu, pereżempju, għandek ir-ritwal fejn qed joħroġ iktar barra fit-triq, sempliċement għax tant tkun isħana, pereżempju. Imma dik xi ħaġa oħra wkoll irridu nikkunsidraw. Fil-ġurnata tal-lum fejn it-temperaturi qed jolew, kellna sajf fejn kellna ċi tlet mewġiet ta' sħana kbar, ma kenniex festi din is-sena, ma meta ħajkonna jerġgħu jibdew il-festi, ħajkun jibqa' possibbli tagħmel marx ta' filgħodu fejn inti għandek temperaturi qed jaqbżu l-erbajn? Kemm ħad tibqa' vijabbli? Kif iridu nibdluħ dak ir-ritwal? U anke forsi naraw ukoll dak ir-ritwal orajt huwa sagrosant daqskemm kultant naħsbu li l-marx ta' filgħodu xi ħaġa li qed issir minn dejjem ta' dejjem. Ma fil-verità kien biss lejn is-sebgħinijiet li beda jaqbad l-idea tal-marx ta' filgħodu. Allura inti dawn huma kollha konsiderazzjonijiet li rridu nagħmlu viżavi l-staġuni u l-elementi u r-ritwali li aħna nħaddnu.
Fenomenu li innutajna din is-sena fl-istaġun tal-festi kien li minħabba li ma setgħux isiru festi ta' barra, fil-fatt il-festa ta' ġewwa dik li aħna dejjem sejħna l-festa ta' ġewwa kien hemm attendenzi ikbar. Fil-verità.
Eżatti, għaliex inti għandek in-nies.
Ma kienx l-istaġun din id-darba.
Eżatti, inti nies qed terġa' tiskopri elementi tar-ritwal li forsi qabel kienet forse bnejn b'naqas, bnejn għax tkun medi f'affarijiet oħrajn, ma konċ tagħti daqshekk kasom. U naħseb li din kienet esperjenza importanti għar-ritwal. Taswit il-qalb fuq ċertu livell vera, però importanti biex aħna nistaqsu lil anfusna x'inhu l-impatt tagħna fuq id-dinja ta' madwarna u kif dak l-impatt qed jerġa' jiġi lura fuqna u jinfluwenza dak li aħna nieħduh for granted u nagħmluh.
Fil-verità qabel ħafna festi kienu jiġu ċċelebrati fil-ġurnata liturġika tagħhom, ġifieri fix-xitwa wkoll, ġifieri hemmhekk ersaqna fis-sajf biex inkunu nistgħu nagħmlu rituali.
Ta' barra, eżatti. Interessantement dan l-aħħar snin minn qabel pandemija isu r-ritwal ta' ġewwa tal-festa liturġika reġa' beda jieħu daqsxejn iktar spinta. Kien hemm moviment f'dan il-festi fejn inti kellek gruppi ta' nies li kienu qed jimbuttaw daqsxejn iktar dik il-festa ta' ġewwa. U dik hija xi ħaġa tajba għaliex hemmhekk għandek parti mir-ritwal li inti qed joffrilek affarijiet kompletament differenti u esperjenzi kompletament differenti. Minix wieħed li ngħid waħda ħjar mill-oħra, nemmen li f'dal każ hija xi ħaġa li tiżviluppa u ħajkun hemm elementi li ħajkollhom jifqu ħajkollhom jinbidlu u elementi anke ġodda li jidħlu bħalma ġara dejjem, imma waħda għandha bżonn lill-oħra, il-parti ta' barra, il-parti ta' ġewwa, il-parti wkoll tal-familja, il-ritwal ġewwa id-dar tiegħek, dawk huma kollha affarijiet li huma importanti. Però naħseb fl-aħħar mill-aħħar ma ninsewx li aħna dan kollu qed nagħmluh f'ambjent f'ambjent ta' madwarna u rridu naraw l-impatt ta' dak l-ambjent fuq ir-ritwal. Xi ħaġa li jitkellem fuq ħafna il-Papa fil-fatt u naħseb illum il-kitba tal-lum tirrifletti propju fuq dan il-kunċett.
Il-Papa Franġisku jitkellem dwar il-ħolqien. U ra Alla li kien tajjeb. Il-ħarsa ta' Alla fil-ftuħ tal-Bibja tistrieħ bih l-ewwa li ma bħala fuq il-ħolqien. Mill-art mamra għall-ilmijiet li jagħtu l-ħajja. Mis-siġar li jagħmlu l-frott tal-annimali li jimlew il-dar komuni. Kollox u għażiż fajnejn Alla li joffri l-ħolqien lill-bniedem bħala don prezzjuż biex iħarsu. Traġikament, it-tweġiba tal-bniedem għad-don hija mmarkata mid-dnub. Mill-eruq fl-awtonomija tiegħu innifsu. Mir-reba biex jaħkem taħtu u jisfrutta. L-egoizmi u l-interessi bidlu l-ħolqien. Post il-laqgħu l-qsim ma' xulxin f'teatru ta' rivalità u ta' tilwim. Hekk poġġejna fil-periklu lill-istess ambjent. Ħaġa tajba fajnejn Alla li saret ħaġa ta' sfruttament f'idejn il-bniedem. Fl-erq ta' kollox insejna minn aħna. Ħlejjaq fuq iġbija ta' Alla. Imsejħin nnajxu bħal aħwa fl-istess dar komuni. Ma ġejniex maħluqa biex inkunu individwi li jaħkmu qishom sidin, imma ġejna maħsuba u mixtieqa fiċ-ċentru ta' xibka tal-ħajja magħmula minn miljuni ta' speċi li b'imħabba xierek għalina l-ħalliq. Din issija li niskopru mill-ġdid il-vokazzjoni tagħna ta' wlied Alla, ta' aħwa bejnietna, ta' ħarriesa tal-ħolqien. Wasal iż-żmien li nindmu u nikkonvertu. Li nerġgħu lura għall-eruq. Aħna il-ħlejjaq maħbuba ta' Alla li fit-tieba tiegħu sejħilna nħobbu l-ħajja u ngħixuha f'komunjoni mxierka mal-ħolqien. Dan żmien biex nerġgħu nidraw nitolbu mazzin fin-natura fejn titwielet spontanja l-gratitudni lejn Alla l-ħalliq. San Bonaventura, annej tal-erf Franġiskan, kien jgħid li l-ħolqien u l-ewwel ktieb li Alla fetaħ quddiem għajnejna biex aħna u nammiraw fih il-varjetà ordnata u sabiħa nerġgħu lura biex inħobbu u nfaħru lill-ħalliq. F'dan il-ktieb, kull ħlejqa ġiet mogħtija lilna bħala kelma ta' Alla.
fil-ħemda u fil-talb, nistaw nisimaw il-leħen sinfoniku tal-ħolqien li sejħilna biex nħorġu mill-għeluq autoreferenzjali tagħna u niskopru mill-ġdid li aħna mdawrin mill-ħniena tal-missier u ħinja fil-qsim tad-don li rċevejna. F'dan is-sens nistgħu ngħidu lil ħolqien xibka tal-ħajja, post tal-laqa' mal-mulejju bejnietna u xibka soċjali ta' Alla. U jwassalna biex nollu għanja ta' tifħir kozmiku lil ħalliq, kif tallimna l-Iskrittura. Birku kull ma jinbet fl-art, il-mulej, faħruħ u olluħ fuq kollox għal dejjem.
Ezi semmija, nfakkarkom li għedin tisimaw il-program Radio Rituali miej Alex Vella Gregory darwa l-ewel program f'din l-iskeda program li issa għal-kem kien fil-sajf kienu kol ma' kom ezi semmija, pero issa seri kun għettiju il-ħin ta' sija l-ura għanna ftit iżjed ma' kom Alex. Din il-kitba li għadna kem smajna tal-Papa Franġisku li titkellem ċar dwar l-ambjent, il-ħolqien, natura.
Iva, dan huwa naħseb l-ewwel papa li vera ta' importanza li din l-idea tal-ħolqien u kemm għandna bżonn nirrispettaw
il-ħolqien. Li ġibdin ftit widnejna.
Li ġibdin ftit widnejna, mhux għaliex ovvjament qabel ma kienx hemm nies papiet oħrajn u teoloġi u qaddisin li semmew il-ħolqien, ma naħseb dan il-Papa vera għamilha parti ċentrali mill-missjoni Kristjana tiegħu. Huja xi ħaġa importantissima u tajba ħafna. Għaddejjin kif ġa semmejna qabel fil-programm minn żminijiet partikolari fejn il-klima qed jinbidel b'mod drastiku, jridu nieħdu deċiżjonijiet drastiċi. U forsi kultant inħarsu lejn dawk id-deċiżjonijiet bħala xi ħaġa prattika. Għala kważi biċċa xogħol. Li jagħmel il-Papa li huwa interessanti u li huwa importanti ħafna huwa li jġiba bħala missjoni ta' fidi. Li inti l-ħarsien tal-ħolqien mhuwiex sempliċiment biċċa xogħol oħra li tittamel minn ħafna ħnajn, imma huwa obbligu morali li aħna għandna lejn id-dinja ta' madwarna. U dejjem jistedinna biex aħna imbidlu il-modi kif aħna ninteraġixxu mal-ħolqien ta' madwarna. Fil-fatt fl-2015 il-Papa kien ħareġ l-enċiklika Laudato Si, naħseb kienet l-ewwel darba naħseb fl-istorja riċenti tal-Knisja li enċiklika għamlet daqshekk ħoss. U enċiklika propju li titkellem fuq il-ħolqien u l-bżonn tal-ħarsien tal-ħolqien. Jagħmel referenza Laudato Si fl-aħħar mill-ħarja meħuda mit-talba mill-kantiku tal-ħlejja ta' San Franġis. Fl-aħħar mill-aħħar il-Papa ħa wkoll l-isem ta' Franġisku, ġifieri hija daqshekk importanti għalih din it-tema u fl-aħħar mill-aħħar San Franġiski wieħed minn dawk il-qaddisin rivoluzzjonarji u persuna li ma tix tkun nisrani laqas Kristjan biex tifhem l-importanza tiegħu fuq livell anke filosofiku ta' l-importanza li nerġgħu ninħabbu mal-ħolqien. Fil-fatt San Franġisk naraw kif ħares lejn il-ħolqien mhux bħala riżorsa li aħna qegħdin hemmhekk biex nisfruttawha, anzi bil-kontra li aħna parti minn dinja ħafna ikbar u sempliċement iridu nagħtu l-kontribut meqjus tagħna u nħarsu dak li hemm madwarna. U dawn huma kollha affarijiet importanti ħafna fid-dinja tal-lum. Parti importanti mir-ritwal marbut mal-Franġiskani huwa l-dberik tal-annimali. Isir b'mod kbir ġewwa Rabat, ġewwa ta' Ġiżu Rabat, hemm ukoll festi oħrajn u qaddisin oħrajn marbutin mad-dberik tal-annimali fosthom Sant'Anton Abbati. U dawn huma kollha mumenti fejn aħna mistidnin nirriflettu fuq il-rapport tagħna, relazzjoni tagħna mad-dinja ta' madwarna u mal-annimali li aħna nrabbu.
Fil-fatt hawnhekk il-Papa jistedinna li norbtu wkoll ir-ritwal tat-talb man-natura. Lin-natura ħatejna wkoll naslu għand il-ħalliq.
Iva, fil-fatt l-istejr ta' ħafna qaddisin insibu kif ħafna qaddisin kienu jażlu il-solitudni tan-natura biex imorru jitolbu biex imorru jirriflettu l-idea ta' ċertu ordinijiet monastiċi, per eżempju, għandek dak l-idea tal-inti tinqata' ġon natura kemm jista' jkun ħalli inti tirrifletti fuq il-ħolqien. Għandek żewġ ħsibijiet opposti għandek dawk il-qaddisin u ordinijiet reliġjużi li jmorrulek fin-natura u dawk imbagħad li huma marbutin ma li bliet u ma n-nis. Ma jfissirx li in-natura mhijiex importanti minn waħda għall-oħra, anzi. U dan naħseb huwa xi ħaġa importanti aħna anke fir-ritwal tagħna. Interessantement dan l-aħħar pereżempju kien hemm diġà ċaqliq fi ħdan il-festi pereżempju li jkunu daqsxejn iktar rispettużi tal-ambjent, per eżempju, festi li ħarġu stqarrijiet fejn waffqu per eżempju l-użu tal-bżieża.
Diġà semminja konna wkoll fis-skeda s-sajf din.
Eżatt, jiġifieri dek huwa mod kif dan il-messaġġ teoloġiku qed jiġi rifless fir-ritwali tagħna. U naħseb hija xi ħaġa importanti ħafna u bżonjuża ħafna li aħna nirriflettu fuq dan. Pereżempju jiġi l-miliet. Ta' min wieħed jirrifletti l-ħela li forsi kultant wieħed jagħmel fil-miliet. Nixxu ħafna affarijiet plastik, nixxu ħafna affarijiet
li ħafna. Karti li bħingeżru l-regali.
Eżatti. Pereżempju jiena nara minn niġifim bdejn dan l-aħħar, regali fil-karta l-kannella, ċof pulit u daqshekk. Dal-ħafna karta tleq, orret, sabiħa. Għal ftit momenti, imma mbagħad attaħħa ftit sekondi dak kollu fl-ambjent. Fl-aħħar mill-aħħar inaqqas mill-valur tar-rigal? Le, ma jinaqqasx mill-valur tar-rigal. Drajna wis li forsi nħarsu lejn l-affarijiet bħala id-dera tagħhom biss u mhux il-sinifikat tagħhom. U naħseb huwa proprju din l-idea ta' li ma nibbażawx ir-ritwali tagħna sempliċement fuq dak li jidher imma fuq is-sinifikat u fl-aħħar mill-aħħar dan huwa l-skop ta' dan il-programm li naħarsu lejn is-sinifikat.
U fl-aħħar mill-aħħar jekk qed nitkellmu dwar natura, dwar l-ambjent huwa dover ta' kulħadd, mhux ta' nisran jew ta' minn Yemen jew ta' minn ħaddan xi reliġjon partikolari, imma huwa l-dover ta' kulħadd li joħseb l-ambjent. Mxek. Mela, morru sabiex nisimaw s-silta mużikali b'rabta mal-dak li qed niddiskutu l-lum. X'ha siltin, Alex?
Iva, s-silta li għażilt għal-dan l-ewwel programm hija biċċa mużika ta' kompożitur barokk Ġermaniż jismu Heinrich Schütz. Għaw Malta ma tantx daqshekk popolari dal-kompożitur, huwa bidu tal-barokk kien kompożitur influenti ħafna. Għex fi żmien ta' taqlib kbir, speċjalment taqlib politiku reliġjuż, u s-silta jisima Rorate Cieli hija silta li hija l-meħuda mill-liturġija tal-Avvent, hija bażata fuq kliem tal-profeta Iżajja u l-kliem li tajtu ma inżlu mis-sema ħalli smewwiet ixerdu fuqna il-ġustizzja talla.
Kif kon qed ngħidu aktar kmieni, is-sema u smewwiet hawnhekk ukoll qed
nara. Eżatti, u raġuni infatti hija dik li l-raġuni li għanżilta din l-idea ta' l-ilma u ta' x-xita bħala simbolu u metafora għall-grazzja talla.
Rorate Cieli, Jesu per et
Eżi semmija wara dik is-silta mużikali nilqakom lura fil-programm infakkarkom li qed tisimgħu Radio Rituali miegħi Joseph Galia flimkien ma' Alex Vella Gregory u ma' nessa kif qed nilkom aktar kmin f'din l-aħħar parti tal-programm ser jibda ikonna il-mistieden speċjali ma' qabel introduċuh. Alex, forsi baqalek xi tgħidilna dwar dik is-silta mużikali li għandna kemm smajna?
Mela, forsi kummen da xej zaħr-zaħr, kifadna għat tal-kompozitur Heinrich Schütz. Heinrich Schütz kien kompozitur ġermanis, kompozitur importanti ħafna, l-kien forsi mux daqsek maruf, specialment lokalment, kien wieħed minn dawk il-kompozituri li ġab l-stil barokk taljan ħadu miegħu lura ġewwa l-Ġermanja, ħadem ħafna fi Dresden, ħadem fi żmien kol kien partikolari ħafna fejn kien żmien tat-taqlib tar-riforma u l-kontra-riforma. U din is-silta partikolari, apparti kif semmejna qabel it-tematika tal-kliem li hija marbuta mal-idea ta' ismewwiet li x-xita bħala metafora tal-grazzja. Tal-grazzja talla interessanti wkoll li mużikalment Schütz jieħu dak il-ħsieb u dak il-ħafna vuċijiet deħlin ġo xulxin għandek dik l-idea ta' kważi kaskata ta' noti li l-ħin kollu niżlin u b'mod simboliku qed jieħu tifsira tat-test tal-kliem u jittraduċih f'ġest mużikali biex dak li jkun jidħol iżjed fl-atmosfera ta' dak li qed jingħad.
Infakru kome s-semmija illi tema tal-lum għal dan l-programmija s-sema u l-elementi għal daqsant għanna maħna kol l-antropologu Michael Gwara. Nilqak fil-programm u nir-ingrazzjak illi sebtilħin illi tiġi maħna għalli għal daftit minuti illi baqanna fil-programm niddiskutu il-tema tagħna l-lum.
Grazzi ta' istedina ta'kom.
Michael, forsi li nixtiqu mill-mistednin tagħna u li nieħdu perspettiva sa daqsxejn ikbar tat-tema li nkunu qed niddiskutu u anke forsi tar-ritwali li lin minn dak li huwa forsi komuni u familjari u li lin anke minn xtutna. Issema l-elementi minn fejn naqbdu nibdew.
Minn fejn naqbdu nibdew. Semmejtu ħafna x-xemx u l-qamar, x-xemx u l-qamar naturalment huma xi ħaġa li sa ċertu punt huma universali fis-sens li kull kultura ħadd ħares lihom u kull kultura ħadd toħloq ċertu tradizzjoni, ċertu forsi anke mitoloġija biex tispjega x'inhu huma u huma wkoll xi ħaġa li jżommu ċikli ta' ħajjitna, ċiklu tal-jum, ċiklu tas-sena, ċiklu tax-xahar, ċikli fiżiċi fil-fatt il-qamar anke lokalment kien involut ħafna fi tradizzjonijiet marbutin mat-tqala, jiġifieri pereżempju mara li kienet issiba bit-tqila biex toħroġ tqila, ġieli kienu jħorġuha għall-mixja fid-dawl tal-qamar. Fl-istess ħin kien hemm ċertu twemmin ta' id-dawl tal-qamar x'affett jista' jkollu fuqna. Jiġifieri niftakar in-nannu tiegħi stess jgħid li torqodx fid-dawl tal-qamar kwinta. Jiġifieri hemm ċertu twemmin. Issa biex jintrabtu ma' ritwali fil-każ ta' x-xemx u l-qamar fil-fatt interessanti li jinsibuhom jitfaċċaw fil-karnival ukoll, pereżempju. Fil-karnival ta' ħalaxa kien hemm ċertu Franz Farrugia, magħruf bħala l-Buzzu, li żamm tradizzjoni ħajja tal-maskri tradizzjonali tal-karnival ta' ħalaxa u dejjem kien jisemmi dawn is-seba li jiġifieri u kellu xi maskri li jagħmlu u kellu maskri oħrajn iktar antiki li wiret. U fosthom hemm ix-xemx u l-qamar l-oħrajn huma il-kelb u l-qattus, ir-ras tal-mewt u x-xitan u d-dimonju, d-dimonju iktar ikraħ mix-xitan. Jiġifieri u hija tradizzjoni li qed jerġgħu jqajmu f'ħalaxa jiġifieri permezz tal-iskejjel, jiġifieri tfal qed jitgħallmu wkoll jagħmlu dawn il-maskri. Ix-xemx għandha wkoll l-aspett tagħha li jaħraq, jiġifieri li forsi anke ma' dak li kontu qed tgħidu fuq il-bdil fil-klima. Fil-fatt tradizzjoni li ġieli tissemma u li smajt li xi ħadd għandu memorja tagħha xi ħadd minn għawdex jiġifieri għalkemm tinstab miktuba fil-kodba wkoll. Kienet tradizzjoni li f'nofsinhar li huwa l-eqel tax-xemx jiġifieri kien hemm min kien jixħet barmi l-ilma mal-art bħala offerta lill-irwieħ tal-purgatorju biex jinqas mis-sħana tan-nirien li jinsabu fihom. Jiġifieri forsi anke fil-kontest ta' dak li kontu qed tgħidu intom dawn ir-ritwali li jinvolvu kemm ix-xemx, kemm in-nar, kemm l-ilma jistgħu jkunu wkoll mezz ta' kif aħna nistaw niftakru f'dawn ir-riżorsi naturali li aħna fl-aħħar mill-aħħar biċ-ċiviltà u bit-teknoloġija kollha li ħloqna xorta aħna dipendenti fuqhom.
Din l-idea tal-ilma minnha hija xi ħaġa pjuttost ċentrali anke fir-ritwali Kristjani, fir-ritwali tal-Ajt, pereżempju. Interessantament ukoll li hemm anke ċertu tibdil mill pereżempju mit-testament il-qadim għat-testament il-ġdid il-mod kif jitħarsu lejn ċertu affarijiet. L-ilma, l-idea tal-ilma fit-testament il-qadim hemm pjuttost element distruttiv tagħha. L-arar ta' Noè, hemm l-isim tal-baħar. Tal-Baħar l-Aħmar minn Mosè mbagħad kif qeret l-Eġizzjani, Alla pala kolonna tan-nar u pala kolonna tas-sħab, u ma hemm ċertu element ta' kważi ta' biża. Li mbagħad fit-ħdan it-testament il-ġdid u mbagħad għandek
tindif.
Eżatt l-idea tal-mamudija, tal-ilma bħala xi ħaġa li hija
jidħol ħafna fir-ritwal.
Eżatt, hija xi ħaġa beneficjali ħafna. U dik il-affarijiet ukoll li narawhom ħafna l-idea anke fir-ritwal, pereżempju ritwal fir-ritwal tal-Ajt, pereżempju l-ilma huwa meqjus bħala xi ħaġa ta' tindif u bħala xi ħaġa ta' tiġdid. Pereżempju fir-ritwal tal-Ajt n-nar u l-ilma huma ċentrali ħafna għandek ir-ritwal tal-blandun li qiegħed
jiddaħħal. In-nar il-ġdid.
In-nar il-ġdid. Ġo l-ilma għandek dik iż-żwieġ l-akkoppjament biex nagħmlu ta' nar u l-ilma. Li fil-fatt l-qofol tagħha hemm qofol li huma jmorru lura iktar mill-Kristjaneżmu u b'mod pulit huwa mod ta' huwa mod simboliku ta' kif il-ħajja timbet fl-aħħar mill-aħħar. Hemm elementi kważi sessuali fiha l-ħaġa li inti għandek dak il-taqbil bejn in-nar u l-ilma li joħolqu l-ħajja mill-ġdid. U fl-aħħar mill-aħħar jimmarka l-bidu ta' staġun ġdid.
Konna qed nitkellmu fl-ewwel parti tal-programm ukoll dwar rituali marbuta mal-istaġuni.
Kif konna qed ngħidu, x'hemmx hija mezz ta' kif inkejlu wkoll is-sena u għandna l-ekwinozzi, għandna s-solstizji, għandna wkoll forsi mhux ma nirrealizzawx mal-ewwel il-punti ta' bejniethom, jiġifieri pereżempju l-punt ta' bejn is-solstizju tax-xitwa u l-ekwinozzju tar-rebbija, għandna l-gandlora f'nofsa, jiġifieri l-gandlora hija u l-istess hemm ukoll taqbil bejn il-ċiklu fiżiku, jiġifieri u 40 jum wara l-miliet, jiġifieri u 40 jum wara t-twelit, li ukoll anka lokalment għandna ċertu tradizzjonijiet li hemm ċertu affarijiet li ma jistgħux isiru, pereżempju sa 40 jum wara li titwieled tarbija, minħabba li pereżempju l-azzeswali ma jistax isir minħabba li l-ġuf huwa qabar miftuħ għal dawk l-40 jum. Jiġifieri hemm ħafna simbolizmu ta' ħajja u mewt. Li jisu l-ħajja ta' persuna u l-ħajja u ċiklu ta' s-sena fl-istess ħin jisom qed jirriflettu xurxin u fl-istess ħin qed jirriflettu ċiklu naturali wkoll. Imma fil-gandlora hija għandna fil-fatt l-ewwel daw li jisu l-ewwel kważi sinjali li ġejja r-rebbija. F'Malta pereżempju nara wkoll li sinjal naturali tagħha li joħorġu l-inwar tal-blanzuni tal-lews. Li fil-fatt f'kulturi oħrajn, per eżempju fil-kultura ebrajka, huwa magħruf bħala l-messaġġer tar-rebbija, jisu l-ewwel siġra li turik li r-rebbija riesqa. Fir-rebbija, per eżempju, fl-ekwinozzju tar-rebbija, rib ħafna għandna il-festa tal-Lunzjata li mill-ġdid qed nitkellmu l-Lunzjata 9 xhur qabel il-miliet. U per eżempju hemmhekk hemm il-tradizzjoni tal-bajda tal-Lunzjata li kienet tittieħed bajda, jien il-familja tiegħi minnaħa ta' Messir huma minħal Balzan post iddedikat lill-Lunzjata u jiftakruha sew di tradizzjoni li kienet tittieħed bajda f'jum il-Lunzjata, kienet titqiegħed f'post mudlam ġeneralment xi ventilatur u is-simbolizmu sabiħ tagħha li din kienet titqiegħed f'dak il-post għal 9 xhur sal-miliet. Jiġifieri qisu dil-bajda kważi qed tirrappreżenta konċepiment ta' ħajja. Li finalment il-kontenut tagħha jkun nixef mid-dera qatt ma esperjenzajta jien stess imma skont ma jgħidu jisir balzmu fis-sens li jsir xi ħaġa li għandu riħa pjaċevoli. Qatt ma provajta jiġifieri xi darba nippruvawha naraw jekk hix vera. U kienet titħallat maż-żejt u tintuża bħala ungwent biex ifejjaq pereżempju biex ifejjaq feriti partikolarment. meta ovvjament ma dak iż-żmien hemm ukoll marbut il-ċiklu tal-lajt, jiġifieri tal-ġimgħa mqazza. Iktar tard fis-sena għandna fl-eqel tas-sajf għandna żewġ festi kbar, għandna n-Natività ta' San Juan li l-istess hemm parallelizmu bejn il-miliet fuq naħa li marbut mal-ekwinozzju tax-xitwa mas-solstizzju tax-xitwa u il-nativita ta' San Juan li hija marbuta mas-solstizzju tas-sajf, jiġifieri qegħdin fuq punti opposti taċ-ċiklu tas-sena. U hemmhekk għandna naturalment it-tradizzjoni tal-ħġejjeġ li hija tradizzjoni li mhux issib ma ssibix Malta biss, jiġifieri siba
madwar
l-Ewropa, hemmhekk għandek in-nar hekku.
Forsi xi ħaġa li kultant ma Per-reżempju ma nirrealizzawx, per-reżempju li l-twelit ta' San Juan hija festa anke fiħdan ħafna komunitajiet musulmani, per-reżempju, għaliex għalihom huwa meqjus bħala profeta
San Juan.
Ovvjament mhux San Juan, ma Giovanni bħala profeta. Semmejt ukoll Gandlora, b'hemm xi ħaġa interessanti ħafna wkoll hemm l-istorja minn hawn, dax leġenda minn hawn, dax tal-ors tal-Gandlora. Li tal-ors tal-Gandlora tinsab ukoll f'kulturi differenti ġew għawdex l-idea hija li dan l-ors jgħix taħt l-orja tal-Gelmus u flejliet il-Gandlora joħroġ fil-mat-toroq tar-Rabat jekk u jibda jmiss il-ħitan. Jekk il-ħitan isibhom nixfin, mela x-xitwa tfadalla, jekk isibhom nedjin, mela x-xitwa għaddiet. U l-esta ġifin istanru mipreparaw għal-rebbija. U ma kolla fajt marbutin ma il-mod kif aħna n-interagġiċu ma l-istaġuni. U niprofaw n-sibu mod kif anke naqraw u l-Inglisi kama predict li aħna nkunu nafu xħajġri fiċiklu tal-istaġuni. Ma ninsewx li f-soċieta fej kienet qabel primarjament agrarja, me l-inti dawn ma għaffajt importanti li semlu l-kid differenza bejn jek tikolx jew le pratikament.
Kompli.
Le, ħafna minn dawn ir-ritwali juru ċertu ansjeta wkoll fuq iż-żmien tax-xita, partikolarment ix-xita hija ċentrali fil-klima pal ta' Malta. U hemm żmien fejn ix-xita għandha tiġi u hemm żminijiet fejn huwa importanti li ma tagħmilx minħabba li tista' tifqal frott, jiġifieri pereżempju il-ħsad tal-Lenep huwa marbut ħafna mal-festa ta' Santa Marija huwa sa ċertu punt żmien kruċjali fejn issib min jgħidlek li idealment ma tagħmel xita qabel Santa Marija għal anke raġunijiet agrikoli. Jiġifieri hemm ċertu ansjeta b'dawn u ċertu preokkupazzjoni b'dawn il-ċikli ftit iktar imprevedibbli u li kif konna qed nitkellmu fuq il-bdil tal-klima jafu jinbidlu jiġifieri anke iktar tard fawwissu hemm il-festa ta' San Bert li għandu l-muftih
jiftaħ
is-sema biex tinżel ix-xita.
Illum li qed niddiskutu s-sema. U l-elementi semmejna x-xemx, semmejna l-qamar, semmejna sħab li kważi jidher f'kull immaġini anka tal-qaddisin u f'ħafna statwi ħafna. Il-kwiekap ukoll semmejna l-Madonna, semmejna l-Konċezzjoni fl-ewwel parti, li tnax il-kewba madwar ras il-Madonna.
Eżatt, dik hija xi ħaġa immaġini ġejja mill-ktieb tal-Apokalissi, in-numru 12 imbagħad għandna programm.
Fuq
il-numri, ma numru importanti ħafna fil-
Rond, semmejta l-kwika biex għandek rabta ma' s-sema wkoll.
Eżatt, dak ir-rabta ma' s-sema, ovvjament ħansibu ħafna dal-tema torbot ma' oħra, ovvjament għaliex tant hemm affarijiet kumplessi. Il-kwika huma wkoll huma simbolu ta' tama għaliex hija l-idea ta' xi ħaġa tiddi fid-dlam, jistgħu jkunu wkoll simbolu ta' erf, bħalma naraw pereżempju fil-figura ta' San Domingo li l-kewba fuq moħħu hija simbolu ta' erf divin. Naraw wkoll anke f'qaddisin oħra, San Tomas d'Aquino pereżempju l-kewba ġibu bil-kewba fuq sidru ħafna drabi, għaliex hija proprju dik l-idea ta' id-dawl fid-dlam li jista' jieħu livell imbagħad metaforiċi pjuttost differenti. Fl-aħħar mill-aħħar ukoll il-kwiekap hemm ċiklu tal-kwiekap ukoll li inti ddur tkun taf anke l-istaġun u żmien tas-sena bbażat fuq dak proprju fuq il-kwiekap fuq il-kostellazzjonijiet. Interessantament il-kostellazzjonijiet issibha f'kulturi differenti, ġifieri bħalma ħanna għandna s-sistema tagħna, iċ-Ċiniżi għandhom is-sistema tagħhom, il-kulturi Mezoamerikani qabel il-wasla tal-Ewropej kellhom ukoll is-sistema tagħhom ta' kif jaqraw il-kwiekap u mill-ewwel sa mill-bidunet il-minidem fehm li il-kwiekap għandhom ċertu ċiklu fihom infushom ukoll.
Interessanti li qed insib f'dan il-programm illi il-kalendarju kien iktar jorbot ma' festi partikolari. Iktinaf twelit f'Santa Maria, twelit fil-Milit, twelit f'San Juan, twelit x'elementi oħra jitlu marbuta ma' dawn il-festi, apparti twelit u l-festi tagħna personali.
Għandek l-idea wkoll li għax samina l-ewwel kalendarju agrarju għandek ukoll il-kalendarju li huwa ekonomiku. Speċjalment imbagħad meta bdejna nimxu lejn ħajja li iktar marbuta mal-ibliet, inti għandek idea bħal il-ħlas tal-qbiela pereżempju, u l-ħlas tal-qbiela li kienet issir festi partikolari, festi kbar, pereżempju f'Santa Maria. Kellek il-ħlas tal-qbiela. F'kulturi anglosassoni, per eżempju, għandek l-erba kienu festi l-kbar Michaelmas, Candlemas, Whitmas u l-boħda nsejta, nkun onest, imma huma kollha periodi fis-sena fejn inti għandek festa marbuta ma' ħaġa partikolari u inti għandek ukoll huwa opportunità biex inti tara il-kontijiet biex niftehmu. Illum dorin wis lill-kalendarju tipo minn Jannar sa Diċembru, hemm ħafna kalendarji differenti, il-kalendarju liturġiku jaħdem mod differenti, għad hemm ħafna kumpaniji li jaħdmu kalendarju finanzjarju differenti, per eżempju, u koll għandhom il-qofol tagħhom ta' prattiċità ħafna drabi ta' meta huwa l-aħjar. Żmien Santa Maria ħajkun jagħlaq is-sajf, jagħlaq il-ħsad tas-sajf, mela allura għandek moment opportun biex inti tagħlaq il-kontijiet u tara wkoll x'prodotti kien hemm x'bejh sar u x'inxtara, eċetera, eċetera.
Sena oħra li nżid ma li qed tgħid inti li mhix neċessarjament marbuta ma' ritwali reliġjużi, mandar ritwali sekolari tagħha hija l-bidu tas-sena skolastika, pereżempju, f'Settembru. Li anka mbagħad meta tħares sejn kalendarju oħrajn li ħarġu fil-Mediterran, pereżempju il-kalendarju ebrajku li jerġa' għandu l-eruq tiegħu f'kalendarji tal-Lvant Nofsani antik. Issib li is-sena ras is-sena Rosh Hoshanah tiġi ċelebrata mal-ewwel qamar f'da żmien tas-sena f'Settembru jiġifieri fil-fatt. Meta tqabbel mbagħad mal-mod ta' kif infaslu ħajjitna skont l-ambjent ta' madwarna fil-Mediterran tagħmel ħafna sens li wara dak is-sajf li mhux neċessarjament il-probabilità li mhux ħajpermettilek li taħdem fis-sħana li hawn anka kemm b'mod agrikolu kemm fix-xogħlijiet li ħafna minna llum nagħmlu li huma maqtugħin mid-dinja agrikola. Wara dik is-sħana mbagħad mal-ewwel xita qisu terġa' tibda s-sena, jiġifieri kważi tagħmel sens li f'sens Mediterranju is-sena tibda f'Settembru.
Anka fis-sena skolastika stess, il-vaganzi mbagħad marbutin mal-festi. Qaddis inkollha.
Eżatt, u x'ħaġa anke ċiklu tal-ġurnata, pereżempju ċiklu tal-jum, aħna sfortunatament sforz ta' fuq 150 sena ta' kolonializmu Ingliż tħanna f'sistemi fej inti taħdem kalendarju tal-ġurnata li huwa pratikament anglosassonu li inti għandek dik l-idea li jisuma 8:06 sal-5. Dik tagħmel sens f'kuntest Ewropew ta' tramuntana fejn inti għandek id-dawl speċjalment fix-xitwa huwa limitat, imma f'kuntest Mediterranju il-mudell Spanjol jew il-mudell Grik huwa ħafna ħjar li inti wara nofsinhar. Wis sħana, speċjalment fis-sajf. Li inti tiqaf taħdem u mbagħad il-ħajja tkompli meta tibda tinżel ix-xemx u mbagħad inti tista' attwalment tgħix taħdem. L-idea ta' siesta li kważi nqatat hawn Malta. U dawn huma kollha affarijiet kif il-ċiklu tal-istaġun u l-ċiklu tal-ġurnata wkoll jinfluwenzaw il-mod kif aħna ngħixu ħajjitna u jinfluwenzaw ukoll ir-ritwali. Faċċa ġali semmejna Michael qabel huwa l-idea tal-marċ ta' filgħodu kemm ħajbqa' jsir possibbli fil-kambjament tal-klima, kemm hija xi ħaġa prattika fil-verità u kemm hija xi ħaġa riċenti bħala ritwal fil-verità.
La tissemmi l-marċ hija baqna ftit minuti nagħlqu fuq xi ħaġa li diġà semmejna wkoll forsi aħħar kummenti tagħkom. Allura il-bidla fl-istaġuni edha tbiddel ukoll ir-ritwali tagħna forsi jew dir-rab tal-janna mar-ritwali tagħna.
Jekk ix qed biddilhom naħseb għadu kmin wis biex ngħidu. Forsi anke għax ħafna minna għadna m'aħniex konxi biżejjed tal-bdil tal-klima. Madankollu żewġ affarijiet li xtaqt nikkonkludi bihom. Waħda l-importanza tar-ritwal anke għas-saħħa mentali tagħna. Li inti jkollok ritwal li jkollok ċiklu li permetti kemm l-spontanjetà manka fl-istess ħin li jagħtik struttura l dik l-spontanjetà hija xi ħaġa li ħafna minna insibu li tajna nipproċessaw il-ħajja tagħna. Jiġifieri anke fost l-oħrajn, pereżempju nista' nsemmi ktieb ta' Barbara Ehrenreich jismu Dancing in the Streets, A History of Collective Joy, fejn din tħares lejn l-epidemija ta' depressjoni fl-Ewropa li tikber iktar ma jonqos ir-ritwal. Jiġifieri dak huwa punt importanti. Apparti minn hekk nerġgħu morru għall-bdil tal-klima li eħe ħajkun qed jaffettwa ħajjitna kollha. Naħseb ir-ritwali huma importanti wkoll jistgħu jkunu mezz ta' kif inkunu konxi ta' din il-bidla. Jiġifieri jekk insibu qawl pereżempju jekk insibu tradizzjoni marbuta max-xita f'ċertu żmien tas-sena u naraw li x-xita ma waslitx f'dak iż-żmien tas-sena, jaf ikun spunt li naħsbu ftit fuq x'qed jiġri.
Xi ħaġa li fim torbot ma' dak li qal Michael ta' meta jonqsu r-ritwal jiżdiedu l-problemi u l-pressure fuq saħħa mentali, fatt ftit ilu kienet fil-gazzetta ġifieri li f'dan żmien tal-pandemija it-tobba Malta raw
żieda
sinifikanti ħafna ta' problemi mentali ta' nies li qed jirrapportaw problemi mentali. U dan huwa proprju żmien fejn ir-ritwali ġew limitati ħafna u kważi mhux
kiser iċ-ċiklu.
Eżatt, inkiser iċ-ċiklu kollu u kważi mhux qed isiru. Anke jiena li hija pereżempju da sentej tlift ir-ritmu ta' meta ġej nibda tippreparar l-miliet, meta tippreparar l-ġimgħa kbira, il-mod kif tgħixu dak il-perjodu. U naħseb li huwa punt importanti ħafna li ir-ritwali anke jekk forsi jidhru xara xi ħaġa li huma daqsxejn raffa kultant huma xorta importanti għax jagħtuna mezz kif aħna nesprimu sentimenti li huma bażiċi ħafna u istintiva ħafna.
Alex, wasalna fit tmiem dan l-ewwel programm minn din is-sensiela nirringrazzjak li inti tkun miegħu ħadkun miegħu wkoll fil-programmi kollha. Nirringrazzjaw il-Michael Degwara mistieden speċjali, Father Jonathan Farrugia illi jagħmlilna l-għażliet tal-kitbiet illi ħankunu qegħdin naqraw ta' kull ġimgħa, grazzi Giuliana Barbaro Sant, grazzi wkoll il-redent Abdilla it-tekniku tagħna, grazzi lilkom Semmija illi segwejtuna u nistedinkom sabiex tkunu miegħu Joseph Gallia mal-mistednin tiegħi il-ġimgħa d-dieħla bi programm ieħor Radio Ritwali.